ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ332 02-237-0080ต่อ333
atta.com atta
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
atta.com อะไรๆก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ atta ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ atta ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7 atta.com
วันวิเชียรสหคลินิกเพชรเกษม69 02-404-4571-2 ตรวจรักษาโรคทั่วไปและแพทย์แผนไทยประยุกต์ฝังเข็มกดจุดรักษาอัมพฤกษ์อัมพาตอบตัวด้วยสมุนไพรและรังสีอินฟราเรดดูแลอยู่ภายหลังคลอดทันตกรรมความงามจัดฟันทำฟันเด็กคุณภาพมาตรฐานยึดมั่นจรรยาบรรณวันวิเชียรศักดิ์คลินิก02-404-4571-2 02-404-4571-2
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกภูมิใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
เฮ้ยคุณทนายอย่างนี้ต้องหนูโวเทค
หนูโวเทค
ค่ะหนูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านบูธแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งงานเต้นกันเอง
หนูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะหนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
เอมี่ผมอยากได้ชุดยิ้มประจานแบบพกพา
ต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพยิ้มเช็ดทุกขนาดจนไปถึงเจ้าติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอปต้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดที่เทศกาลแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดที่เทศกาลหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดที่เทศกาลครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
ท่านผู้ฟังคะพบกันอีกในช่วงบ่ายหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดกับดิฉันลิปตาจันทรศักดิ์และวันนี้ก็มีแขกมาชวนเที่ยวในเขตเกาะรัตนโกสินทร์อีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์สุขาชัยยิ้มประเสริฐนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุขาชัยคะ
สวัสดีครับ
ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะพูดคุยกันถึงพื้นที่เลยนะคะเพราะว่าเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นเสมือนหนึ่งมรดกการท่องเที่ยวที่มีค่าของเราแห่งหนึ่งเลยนะคะครั้งก่อนๆเนี่ยได้เคยคุยกับอาจารย์สุทาชัยค่อนไปทางถนนประชาธิปไตยนะคะไปดูหมุดประชาธิปไตยที่ตรงลานพระบรมรูปทรงม้านะคะไปรู้จักกับชื่อเรียกต่างๆในสมัยจอมพลป.นะคะตกข้ามาอีกฟากหนึ่งของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะค่ะวันนี้เราอาจจะพาเดินถนนราชดำเนินนะคะอาจารย์สุทาชัยคะมันก็จะมีย่านที่เราสามารถจะ เล่าเรื่องเก่าๆในอดีตได้อย่างเช่นร้านอาหารสอนแดงแล้วก็อาจารย์
นี่ก็เป็นร้านเก่าแก่จริงๆนะ
ค่ะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาตรงที่ทำการของกรุงเทพมหานครนะคะเด็กๆก็จะเห็นเสาชิงช้าหน้าโบสถ์พราหมณ์แต่ก่อนที่เราจะไปถึงเสาชิงช้าเนี่ยข้างขวานี่มีทำให้เราสมาธิแตกอยู่หน่อยนะคะอาจารย์มีร้านมนต์นมสดแล้วก็มีร้านอาหารเยอะแยะเลยนะคะตรงข้ามที่ทำการของกรุงเทพมหานครเนี่ยดีสมัยก่อนเราเรียกว่าเทศบาลนะคะค่ะแล้วก็ตรงเสาชิงช้าเนี่ยนะคะก็จะมีวัดที่มีเรื่องราวน่าสนใจเยอะแต่วันนี้เรายังไม่เล่านะคะก็คือวัดสุทัศน์เทพวรารามอาจารย์คะตอนนี้เราก็จะเลี้ยวไปนะคะจากตรงเสาชิงช้าเนี่ยจะมีซอยย่อยๆหลายซอยนะคะซึ่งเราสามารถที่จะ เดินไปจนถึงคลองหลอดณที่นี้ก็มีเรื่องเล่าอีกเยอะแยะนะคะคลองหลอดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะพาลูกๆนะคะเดินไปจนถึงวัดพระแก้วแล้วก็ต่อไปวัดโพนะซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกันแต่ดิฉันคิดว่าวัดพระแก้วกับวัดโพเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องราวเนี่ยในหนังสือแล้วก็ในหลายๆที่ที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆอาจจะได้อ่านหรือว่าได้ไปมาแล้วด้วยซ้ำนะคะจะมีวัดอยู่ในระหว่างเส้นทางเนี่ยอยู่อีกวัดหนึ่งนะคะอาจารย์ซึ่งเราจะคุยกันในวันนี้นะคะก็คือวัดราชประพิษสถิตมหาสีมารามซึ่งบางคนรู้สึกว่าฉันพลาดไปได้ยังไงนะทำไมฉันไม่เคยเห็นวัดนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาท่านผู้ฟังมาทำความรู้จักกับวัดแห่งหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมีความสำคัญมากต่อล้นเกล้ารัชกาลที่5ของเรานะคะวันนี้เรามาเจาะลึกวัดราชประพิษสถิตมหาสีมารามดีกว่านะคะที่อาจารย์บอกว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่5นี่สร้างประมาณช่วงเวลาไหนคะอาจารย์คะ
วัดราชประพิษเนี่ยสร้างต้นรัชกาลที่5นะครับมนุษย์ลงมือสร้างในราวต่อ2,400 ปีซึ่งอันนี้เนี่ยผมอยากจะเริ่มต้นอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับว่าสมัยรัชกาลที่5นั้นเป็นสมัยที่เรียกว่าถ้าใช้คำแบบสมัยเราเนี่ยอาจจะบอกเป็นสมัยกลางเก่าทางใหม่คือเป็นสมัยที่อิทธิพลวัฒนธรรมยุโรปแบบตะวันตกเนี่ยเริ่มจะเข้ามาในประเทศไทยนะครับแล้วในรัชกาลที่5เองเนี่ยบุรุษชนชั้นนำในสมัยนั้นก็สนใจยุโรปแบบตะวันตกนะครับดังนั้นเนี่ยวัดราชประพิษเนี่ยนะครับสร้างต้นรัชกาลที่5ตลอด3 ปีหลังของรัชกาลนั้นเนี่ยพระองค์รัชกาลที่5ยังไม่ได้บริหารราชการเองนะครับสมัยของสมเด็จเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์กันนะมีเรื่องที่น่าสนใจเยอะเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เราจะไปที่วัดราชประพิษก่อนนะครับว่าวัดนี้สร้างขึ้นมาในพระที่นี้เองเนี่ยนะครับวัดราชประพิษก็เลยสร้างขึ้นมาถ้าจะเป็นวัดแบบกลางเก่าทางใหม่หมายถึงว่าเป็นวัดที่ส่วนหนึ่งเลยสร้างขึ้นมาตามการที่ประเพณีเดิมของราชสำนักของเรานะครับในส่วนหนึ่งก็รับอิทธิพลตะวันตกด้วยนะครับแต่คราวนี้ความสำคัญของวัดราชประพิษซึ่งชื่อเต็มๆเราจะเรียกว่าวัดราชประพิษสถิตมหาสีมารามนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือการที่ต่อมาเนี่ยตอนสุดช่วงหลังของรัชกาลที่5นั้นได้มีการสร้างสุสานหลวงขึ้นมานะครับสร้างสุสานขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของวัดแล้วถ้าพูดโดยชาวบ้านนะฮะแล้วก็อาจจะประชาแต่ว่าในภาษาสมัยใหม่เรียกว่าสุสานหลวงตรงนี้เราจะที่ใช้บรรจุอัฐินะสร้างเจดีย์ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกของมเหสีเจ้าจอมนะรวมทั้งพระราชโอรสของรัชกาลที่5นะครับซึ่งประเด็นผมจะกลับมาที่นี่อีกทีหนึ่งนะครับผมขอกลับไปพูดที่ตัววัดราชบพิตรที่สร้างขึ้นมานะฮะในสมัยต้นรัชกาลที่5ก่อนนะครับวัดราชบพิตรนั้นผมคิดว่ามีความโดดเด่นมากมายนะครับในด้านศิลปะอย่างที่ผมได้อธิบายแล้วนะครับว่ามันเป็นศิลปะมันเป็นยุคที่จะมีการสร้างศิลปะแบบจากเรื่องประเพณีผสมศิลปะแบบตะวันตกนะครับดังนั้นผมขอเริ่มต้นนะที่ตัวผู้อุโบสถซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดของวัดนะครับผู้อุโบสถนั้นสร้างขึ้นมาด้วยจากไอ้แบบเก่าผสมใหม่หมายถึงว่าถ้าเราดูส่วนพระอุโบสถด้านนอกเนี่ยก็เป็นพระอุโบสถแบบทรงไทยก็พระมรดกาเนี่ยนะครับเหมือนจะเป็นลักษณะโบสถ์แบบการีประเพณีนะครับแต่ความใหม่เอี่ยมนั้นอยู่ข้างในเลยข้างในโบสถ์นี้ใหม่มากนะครับหมายถึงว่าข้างในโบสถ์นั้นได้มีการตกแต่งโบสถ์แบบโกธิกนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้จะน่าสนใจมากน่าจะเป็นโบสถ์แบบโกธิกเนี่ยนะจะมีอยู่สองแห่งที่สร้างขึ้นมาในสมัยกาลที่5นะครับแห่งหนึ่งก็ที่วัดราชบพิตรแห่งนี้มีแห่งหนึ่งอันนั้นข้างในและข้างนอกเป็นโกธิกหมดเลยคือวัดนิเวศธรรมประวัตินะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราคงมีโอกาสคุยกันทีหลังนะครับแต่ที่นี่ข้างในเป็นโกธิกนะครับและที่มีความโดดเด่นหรือที่แปลกไม่เหมือนใครอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวัดราชประพิตรนั้นเป็นวัดแรกที่เป็นวัดรวมที่สร้างขึ้นมาโดยไม่มีกิจกรรมปาฐนังคือก่อนหน้านี้เนี่ยการสร้างวัดรวมสมัยจงรัตนโกศิลป์ทั้งหมดเนี่ยเขาจะต้องสร้างกิจกรรมปาฐนังหรือว่ากิจกรรมปาฐนังขึ้นมากิจกรรมปาฐนังโดยมากก็จะเขียนบ้างเรื่องนะพุทธประวัติบ้างนะเรื่องชาดกต่างๆบ้างเพื่ออันนี้นี่เพื่อให้คนที่มาทำบุญเนี่ยมันจะได้ชมแล้วก็เป็นนะครับก็เป็นอุทาหรณ์ร้อนใจแต่ที่พระราชบพิตรนะพระองค์ไม่ได้ให้สร้างกิจกรรมปราบผนังเลยนะครับพระองค์ทรงทำขึ้นมาเป็น ตัวลายก็จะเรียกว่าลายเขื่อนเทานะครับเป็นสีทองแล้วก็มีพื้นสีเทานะสวยงามมากครับคุณลินดาทราบใช่ไหมครับ
ค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะยังมีการตกแต่งและประดับบริเวณโบสถ์เนี่ยนะคะที่แตกต่างจากวัดอื่นอีกหลายอย่างเลยนะคะ
ครับใช่ครับโบสถ์ด้านนอกนั้นปูด้วยกระเบื้องเบญจงค์สีเหลืองสวยมากนะครับสวยมากนะอันนี้ผมอยากจะชวนให้ไปดูนะครับพื้นนะพื้นของโบสถ์ที่จะเดินเดินโบสถ์ไปสู่พระเจดีย์เป็นหินอ่อนครับคุณลินดาครับน่าเป็นหินอ่อนที่นำเข้ามาจากอิตาลีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยครับลักษณะการใช้หินอ่อนปูพื้นรอบโบสถ์รอบมองโบสถ์เนี่ยเป็นเรื่องใหม่มากนะครับในสังคมไทยเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราไม่มีหินอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวัดราชบพิตรนั้นได้สร้างขึ้นมาเป็นฐานนักเรียกว่าฐานไทยจีนะครับแล้วก็ปูด้วยหินอ่อนแล้วจากนั้นนี่ก็สร้างโบสถ์ขึ้นมาแล้วสร้างพระเจดีย์ขึ้นมาอยู่บนฐานอยู่กับโบสถ์นะครับซึ่งอันนี้เป็นลักษณะของสร้างแบบใหม่ซึ่งไม่ได้ประกอบมาก่อนก่อนหน้าสมัยรัชกาลที่สี่นะครับดังนั้นการสูงแล้วก็จะเห็นนะว่าโบสถ์ของวัดราชบพิตรมันจะมีลักษณะพิเศษจริงๆนะอะไรเงี้ยได้ว่าข้างในเป็นโกธิกแล้วก็ไม่มีจิตกรรมปราบผนังนะครับส่วนด้านนอกนั้นแม้ว่าจะเป็นโบสถ์ลักษณะแบบจางรีดแต่ที่ไม่เหมือนแบบจางรีดก็คือการปูด้วยกระเบื้องหรือการประดับด้วยกระเบื้องที่เป็นกระเบื้องเบญจงค์ทั้งหมดนะครับสีเหลืองและกระเบื้องเบญจงค์สีเหลืองที่ใช้ประดับนอกโบสถ์นั้นยังใช้ปูเป็นคล้ายๆกับเป็นฝาของพระวิหารและก็จะดีด้วยนะครับคราวนี้พระเจดีย์ที่นี่เนี่ยนะครับที่วัดพระบรมพิตรนั้นตั้งอยู่บนฐานเดียวกับโบสถ์นะครับและเป็นเจดีย์แบบโอคว่ำในลักษณะเดียวกับพระเจดีย์พระบรมเจดีย์แต่ที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครที่นี่ก็คือกระเบื้องเบญจงค์สีเหลืองที่ปูพระเจดีย์ทั้งองค์ด้วยทำให้เจดีย์วัดพระบรมพิตรเป็นเจดีย์สีเหลืองทั้งองค์นะครับสำหรับผมนะผมถือว่าเป็นเจดีย์ที่สวยมากๆนะครับนะครับไม่เป็นเจดีย์สวยขนาดนี้นะครับ
หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นเจดีย์ที่งดงามในเรื่องของรูปทรงแล้วก็การประดับตกแต่งด้วยเบญจงค์สีเหลืองเนี่ยนะคะทำให้เรียกว่าสวยงามที่สุดในศิลปะรัตนโกสินทร์เลยนะคะอาจารย์คะ
ครับครับอาจจะถืออย่างนั้นทีเดียวนะครับทีนี้พูดถึงพระประธานในโบสถ์นะครับพระประธานในโบสถ์นั้นเป็นพระทั้งรูปชื่อพระพุทธอังกีรสนะครับความโดดเด่นหน้าสนใจของพระองค์นี้องค์ไม่ใหญ่นะครับองค์ขนาดย่อมๆนะครับแต่ทำที่ทองคำทั้งองค์นะครับแต่สร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่สี่เพราะฉะนั้นเนี่ยในทางศิลปะเนี่ยถือว่าเป็นพุทธรูปแบบสมัยใหม่ก็คือยังคงลักษณะการปั้นพุทธรูปแบบจางที่มีพระพักเข่งขึงอะไรแบบทำนองนี้ครับแต่ว่าลักษณะจีวรนั้นเป็นแบบริวิสติกคือมีจีวรเป็นริ้วๆเหมือนกับเป็นรอยผ้าจริงๆนะซึ่งอันนี้เนี่ยนั้นเป็นลักษณะเด่นมากของการสร้างพุทธรูปแบบสมัยรัชกาลที่สี่นะครับและที่เด่นมากกว่านั้นก็คือว่าพระองค์ไม่โปรดการสร้างภาพปางมารวิชัยอันนี้เนี่ยสร้างเป็นปางสมาธิในปางมารวิชัยนะปางสมาธินั่นหมายถึงเป็นพระพุทธรูปปางที่พระหัตถ์ทั้งสองข้างคือมือทั้งสองข้างนั้นวางซ้อนนะแต่ถ้าเป็นปางมารวิชัยนั้นจะมีพระหัตถ์ที่วางอยู่บนเข่าแล้วก็ชี้ลงกับพื้นดินอันนั้นเราจะเรียกว่ามารวิชัยเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเราเห็นถึงความโดดเด่นนะถึงความน่าสนใจของพระองค์โบสถ์นะครับแต่ว่าผมต้องเรียนให้คุณวิบาทราบนะว่าปกติวัดเขาไม่ได้เปิดทุกวันนะฮะโดยมากก็จะเปิดในโอกาสมีพิธีทางศาสนาหรือในโอกาสสำคัญสำคัญเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะไปชมเนี่ยถ้าไปชมเป็นหมู่คณะเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำหนังสือไปก่อนทางวัดก็จะเปิดพระอุโบสถให้ชมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความโดดเด่นของพระอุโบสถของวัดนี้นะครับส่วนพระเจดีย์อันนี้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราสามารถดูจากภายนอกหรือถ่ายรูปจากภายนอกได้ครับนะผมคิดว่าคนที่สนใจไปถ่ายรูปพระเจดีย์นั้นสวยมาก
ค่ะแล้วก็เวลาที่อุโบสถเนี่ยจะเปิดหรือปิดก็ตามเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าภาพตกแต่งที่หน้าต่างของอุโบสถเนี่ยนะคะจะมีความแตกต่างจากวัดอื่นๆบางคนก็เห็นเป็นรูปลวดลายต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่าสิ่งนี้คืออะไรแต่ถ้าหากว่าเป็นข้าราชการนะคะก็พอจะจำได้แล้วล่ะค่ะว่าลวดลายที่เห็นที่หน้าต่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นการรวบรวมประวัติเครื่องราชเลยนะคะ
เครื่องราชอิสริยพรกับอิสริยพร
ค่ะเป็นเครื่องราชอิสริยพรนะคะ
เครื่องราชอิสริยพรที่ข้าราชการเขาใช้กันหรือให้กันในวันศุกร์นี้อันนี้ผมต้องเรียนอิสริยพรนะครับว่านี่เป็นของใหม่เป็นเรื่องใหม่จากสมัยจำเดิมไม่มีนะสมัยพระนเรศวรพระเจ้าตากไม่มีเครื่องราชนะครับอันนี้เนี่ยเอาแบบมาจากตะวันตกนะครับรัชกาลที่ห้านั้นพระองค์ทรงเริ่มตอบแทนความดีความชอบของข้าราชการเนี่ยโดยนำพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรซึ่งจะแสดงระดับต่างของข้าราชการและพระองค์ก็ได้ให้วาดรูปแบบเครื่องราชแบบต่างๆเนี่ยนะครับเอาไว้ที่บานหน้าต่างที่วัดราชบพิตรอันนี้ด้วยฮะซึ่งอันนี้ก็ทำให้หน้าต่างของวัดนี้ถึงขนาดโดดเด่นไม่เหมือนวัดอื่นคือมีเครื่องราชวาดอยู่นะครับในคราวนี้ผมจะชวนคุณวิมดาเนี่ยนะจากโบสถ์มาแล้วเนี่ยให้ออกมาสู่สุสานหลวงนะครับจากโบสถ์สุสานหลวงนั้นเราก็จะผ่านอาคารคล้ายๆกับเป็นปราสาทขอมนะครับปราสาทขอมในที่นี้เนี่ยได้จำลองแบบมาจากนครวัด ของกัมพูชานะครับจะเป็นรูปมุขภาษาของเลยแล้วก็มีรูปนะมีรูปปูนปั้นอักษราคือนางอักษรตอนที่เราได้ข้ามประตูตรงภาษาของเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นมากๆของวัดอีกอย่างนึงก็คือบานประตูเข้าวัดของวัดนี้นะครับคือปกติแล้วเนี่ยบานประตูวัดแต่เดิมเนี่ยเขาจะทำเป็นรูปเสี้ยวกลางบ้างนะฮะรูปเทวดาบ้างรูปยักษ์นะครับแต่ที่วัดนี้นั้นได้ทำบานประตูเป็นรูปทหารนะเหล่าต่างๆแต่งเครื่องแบบจากตะวันตกนะครับและบานประตูแต่ละบานประตูนั้นไม่ซ้ำกันนะสุดยิ่งใหญ่น่าสนใจมากนะครับบานประตูบานหนึ่งเป็นอาจจะเป็นเกราะสีใส่เสื้อสีขาวอีกบานประตูหนึ่งก็จะเป็นหางเงาอื่นที่แต่งตัวไม่เหมือนกันเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่านี่เป็นวัดเดียวเหมือนกันนะครับที่จะมีรูปที่บานประตูเนี่ยที่ไม่เหมือนวัดไหนนะโดยว่าเป็นทางตะวันตกแทนครับยินดีครับ
ค่ะแล้วก็สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่พาน้องๆมาดูนะคะก็จะเห็นได้ว่าเครื่องแบบของทหารเนี่ยนะคะในอดีตกับปัจจุบันนั้นเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะเพราะว่าการวิวัฒนาการของเครื่องแบบในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเชียวนะคะเครื่องแบบในสมัยนั้นก็มาในสมัยรัชกาลต่างๆเนี่ยก็มีเครื่องแบบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปดูที่วัดราชประพฤติเนี่ยก็จะเป็นภาพของเครื่องแบบในสมัยรัชกาลที่5นะคะ
ครับซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เป็นครั้งแรกที่มีเครื่องแบบนะครับในยุคแบบสมัยรัชกาลที่1 2 3 4ในไทยก็มีเครื่องแบบมา
เพราะว่าเราเพิ่งรับวัฒนธรรมแบบตะวันตกมานะคะ
ใช่ครับเราก็จะมีทหารประจำการแบบตะวันตกมันมีการแบ่งเอาแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยได้เครื่องแบบที่แตกต่างกันนะครับก่อนหน้านี้องค์ใหญ่ยังไม่มีเครื่องแบบครับเรายังสันนิษฐานคือว่าสมัยรัชกาลที่3นั้นพระองค์อาจจะไม่ได้สวมเสื้อครับเมื่อพระองค์ไม่สวมเสื้อก็มีเครื่องแบบอยู่ครับ
ก็อย่างนางแอนนาทีเรโนแวนไปเขียนหนังสือเนี่ยนะก็จะบอกว่าข้าราชบริพารไทยเนี่ยไม่ใส่เสื้อเมื่อเข้าเฝ้านะ
เพราะฉะนั้นสมัยรัชกาลที่5นั้นจริงเกิดเครื่องแบบและเครื่องแบบทหารรัชกาลที่5นี่เป็นยังไงเนี่ยเราจะดูที่เดี๋ยวมาดูวัดนี้ครับ
ค่ะแล้วก็มาอีกจุดหนึ่งค่ะที่สำคัญนะคะก็คือส่วนที่เรียกว่าเป็นสุสานหลวงนะคะ
สุสานหลวงครับ
ค่ะ
อ
ัน
นี้สุสานหลวงแห่งนี้นั้นเป็นที่เก็บอัฐิของพระมเหสีเทวีและพระองค์รบของรัชกาลที่5นะครับซึ่งจะมีทุกองค์จะมาเก็บอยู่ที่นี่หมดนะแต่เราจะเห็นถ้าเรามองจากข้างนอกเข้าไปหรือก็บริเวณใกล้จะมีพุทธเจดีย์หรือเจดีย์ใหญ่อยู่4องค์นะอยู่ข้างละ2องค์ซ้ายขวานะครับ4องค์ที่เป็นเจดีย์ใหญ่เนี่ยนะครับจะมีเจดีย์ย่อยนะมีพระปรางย่อยมีสิ่งก่อสร้างย่อยอีกเยอะนะครับแต่ว่าอันใหญ่ๆ4อันเนี่ยนะฮะจะเป็นของพระมเหสีสำคัญของพระองค์4พระองค์นะก็คืออันหนึ่งของพระนางสุนันทาเทวีนะเรียกว่าสุนันทานุสาวรีย์อันนี้ก็คือพระนางเจ้าสุนันทาเทวีซึ่งเป็นมเหสีใหญ่ชื่อองค์รักมากนะแต่องค์นี้เนี่ยชื่อประชนก่อนชาวบ้านจะรู้จักกันในนามว่าพระนางเรือร่มอันที่สองเนี่ยนะสร้างให้พระนางเจ้าสว่างวัฒนานะครับอันนี้จะเรียกว่าวังสีวังสีวัฒนานะครับพระนางเจ้าสว่างวัฒนาก็คือเป็นพระมารดาของกรมหลวงสงขลาท่านหนึ่งนะครับอันที่สามเรียกว่าสวภาปฏิสถานอันนี้เนี่ยเป็นของพระนางเจ้าสว่างของสีซึ่งเป็นพระมารดาของในหลวงรัชกาลที่หกนะครับส่วนอันที่สี่นั่นก็คือเป็นของพระนางเจ้าสุขุมารพระนางสี่อันเนี่ยคืออันที่โดดเด่นและเห็นชัดนะครับจากนั้นก็มีปรางนะคิดมีพระปางสามยอดพระปางสามยอดมาสร้างให้พระวิมาดาเธอสามพระองค์ซึ่งเป็นมเหสีคนโปรดของรัชกาลที่ห้าเช่นเดียวกันคราวนี้ตามหลักฐานก็บอกมีพระเจดีย์ของพระนางเจ้ากาลารัศมีที่นี้ด้วยนะครับแต่อันนี้ต้องมีคนที่มาเบิร์นผมจำไม่ได้นะว่าอันไหนนะฮะแต่เข้าใจว่าก็น่าจะมีเหมือนกันนะพระนางเจ้ากาลารัศมีเมื่อพระองค์ที่บงกชแล้วก็น่าจะส่งอัฐิมาเก็บที่นี่ด้วยดังนั้นนอกจากมเหสีเทวีองค์ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีพระโอรสนะฮะโอรสของพระมเหสีแต่ละองค์มาอยู่ที่นี่ครับเพราะฉะนั้นสุสานหลวงนี่จึงคล้ายๆกับเป็นอนุสาวรีย์หรืออนุสรณ์สำคัญของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่5ครับคุณวิชาครับ
ค่ะแล้วก็ณที่แห่งนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นที่ที่นักประวัติศาสตร์สามารถที่จะสืบค้นดูได้นะคะว่าเรียกว่าลูกหลานรัชกาลที่5เนี่ยนะคะมีต้นสกุลอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีการรวบรวมหลักฐานนะคะหนังสือที่เกี่ยวข้องกับราชสกุลที่เป็นลูกหลานของรัชกาลที่5นะคะค่ะน้องน้องฟังแล้วก็จะรู้สึกเหมือนกับน่ากลัวนะคะอาจารย์สุธาชัยคะไปดูสุสานกันแต่จริงๆไม่มีอะไรเลยนะคะ
ไม่มีเลยครับไม่มีเลยเพราะว่าพระธรรมทำเป็นดีเป็นพระปางน่าสนใจผมคิดว่าน่าสนใจมากกว่าน่ากลัวนะครับไม่มีโอกาสเป็นปัจฉาโบราณที่เราเข้าใจจะดูในหนังไม่ใช่ครับนะครับอันนี้จะเป็นสุสานหลวงสุดท้ายที่สร้างขึ้นนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์เพราะว่าในสมัยต่อมาราชการที่6ราชการที่7นะจะเป็นราชการปัจจุบันนั้นยังไม่มีการสร้างสุสานหลวงใหม่อะไรที่ไหนครับ
ค่ะน่าเสียดายจังนะคะเรากำลังคุยถึงวัดราชประพฤตินะคะซึ่งจริงๆก็ใช้เวลาเดินเนี่ยไม่นานมากนะคะ การเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จะช่วยให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะพาครอบครัวไปเดินชมแล้วได้เรียนรู้อะไรกันมากขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์นี้ยังมีพื้นที่ที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นออกมาจากวัดก็จะเห็นอนุสาวรีย์หมูนะคะแล้วก็คลองหลอดนี้มีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็วัดสุทัศน์เทวรารามเนี่ยมีความเป็นมาหรือมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจภายในบ้างนะคะโอกาสหน้าเราคงจะให้อาจารย์สุทธาชัยมาเล่าให้เราฟังนะคะทั้งในแง่มุมทางประวัติศาสตร์และแง่มุมทางด้านศิลปะนะคะค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์คะน่าเสียดายจังค่ะมีเสียงดนตรีไล่มาแล้วเวลาเราใกล้จะหมดแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังอาจารย์สุทธาชัยเล่ามาแล้วอาจจะฟังบางคำไม่ชัดเจนรับฟังใหม่และฟังได้ทางwww.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะdnaradiothai.com ค่ะค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องราวเก่าๆนะคะล้วนแล้วแต่ทรงคุณค่าควรเก็บรักษาไว้เพื่อให้เป็นวัตถุดิบทางการท่องเที่ยวนะคะเราหวังว่าท่านฟังที่ได้ฟังรายการเราในวันนี้จะได้รับความรู้สึกที่ดีๆกับสิ่งเก่าๆที่เราเก็บไว้นะคะวันนี้ก็เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันฤทธิ์ดาจันทรศักดิ์
และผมสุภาชัยยิ้มเติร์นครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ